dumneavoastră de sunteți așa.
Iată că ne-am prenicit Dumnezeu să avem atâta sănătate și atâta viață noi, încât să ne apropiem pentru a participa încă o dată în acest an la patimile Mântuitorului Hristos. Prin citirile cele sfinte, completate de cântările ce vor aduce atmosfera nopții de joi spre vineri și a zilei de vineri, vom păși încet, încet pe urmele Mântuitorului Hristos, ca să luăm în noi impresiile vii, imaginile vii și proaspete ale drumului Calvarului. Înainte de a pleca spre grădina Ghetsimani, îndată după cina cea de taină, Mântuitorul s-a adresat ucenicilor săi și de asemenea Tatălui Ceresc. Textul acesta lung, care constituie prima din cele 12 citiri din această seară, are deci acest dublu caracter. Pe de o parte, ne împărtășim ca niște ucenici de cuvintele de rămas bun ale Mântuitorului Hristos înainte de a porni singur pe drumul Golgotei, și pe de altă parte ne învrednicim de un lucru nemai auzit și nemai pomenit, care nu s-a pomenit niciodată până acum, ca în auzul oamenilor să răsune cuvintele cu care persoanele Sfintei Treimi se adresează una alteia. În sfatul lui Dumnezeu, în sfatul lăuntric al Dumnezeirii, n-au fost până acum admiși oameni. Cuvintele pe care Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt și le spun între ei n-au fost auzite de oameni. Ori iată acum rugăciune îndelungă, text consistent, scris de Sfântul Evanghelist Ioan și care se citește în auzul urechilor noastre pământești pentru sufletele noastre, textul cuprinzând adresarea Mântuitorului Hristos către Tatăl Ceresc. Fiul vorbește cu Tatăl și lasă ca lumea, oamenii, să audă această vorbire. Este marea rugăciune arhiereiască, care precede patima propriu-zisă. În această rugăciune multe lucruri sunt spuse, multe inaccesibile înțelegerii noastre. Dar iată că pricepăm un lucru. Se spune foarte clar, Mântuitorul Hristos mărturisește Tatălui ca lumea să știe că tot ceea ce va săvârși El prin venirea sa pe pământ are rostul de a îngădui omenirii să imite, desigur la scară omenească, modelul divin. Așa cum Fiul și Tatăl și Duhul Sfânt una sunt în ceruri, așa voiește Dumnezeu ca să poată și oamenii să fie pe pământ. Toată jertfa Domnului celul acesta l-are, ca oamenii să poată ajunge în viața lor, întemeind comunități vii și adevărate, să imite în felul acesta unitatea Sfintei Trăimi. Și mai mult decât atâta, Fiul cere Tatălui ca oamenii care vor învăța pe pământ să fie una, imitând Sfânta Trăime, școlindu-se pentru rânduiala aceasta de o desăvârșire nemaipomenită a comuniunii, oamenii aceștia să fie primiți și în comuniunea cerească, pentru legătura lor cu Mântuitorul Hristos, să fie primiți într-o legătură de mare intimitate puternică în însăși, în apropierea însăși a Sfintei Tăi. Dar înainte de a vorbi Mântuitorul Hristos cu Tatăl Ceresc, ați văzut cuvânt îndelung a rostit ca un testament către ucenicii Săi. Și acest testament se încheie cu niște cuvinte care sunt ca o pecete profundă. O pecete care se pune pe sufletele noastre și care ar trebui să răsune în viața noastră de cum ne sculăm dimineața până seara, când conștiința dispare pentru că intrăm în somn. A spus Mântuitorul Hristos, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Acesta e ultimul cuvânt pe care l-a adresat Mântuitorul ucenicilor Săi. Și el este atât de clar, mesajul lui, înțelesul lui este atât de limpede, că nu ne putem îndoi. Deci un avertisment mai întâi, să nu ne așteptăm ca în lume, în viața aceasta, să avem altceva decât necazuri. În lumea aceasta nu poate exista raiul. În lumea aceasta nu poate exista o pace adevărată, o liniște adevărată. În lumea aceasta valori perfecte nu există. Ceea ce există consistent, în mod statornic și la fiecare pas, sunt necazurile. Cu atât mai mult cu cât este vorba de cei credincioși. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Meditați, iubiți credincioși, luați în sufletul dumneavoastră, pe lângă avertismentul că ne vor urmări de-a lungul întregii vieți necazurile inerente existenței pământești, luați în sufletele dumneavoastră, să luăm în sufletele noastre și încurajarea, îndemnul de a îndrăzni, pentru că Mântuitorul Hristos, Cel de care dorim să se lipească sufletele noastre, este un biruitor al lumii. E un biruitor al acestei sfere, al acestui tărâm de unde îi porăs numai și numai necazuri. Necazurile aparent sunt aceleași, dar ele au lucrare dublă. Și ca să înțeleagă lumea acest lucru, Mântuitorul a rostit în această cuvântare testament parabola cu vița de vie. El este tulpina și oamenii sunt mlădițe. De când Mântuitorul a venit pe pământ și a intrat în istoria omenească, nu se mai poate altfel. Nu se mai poate. E o iluzie gravă că cineva crede că poate sta pe margine. Cum de pildă acum în biserică niște oameni și alții cine știe pe unde ori fi bătând coclaurile sau pe unde și ori fi ducând pașii vieții, într-o neglijență totală a acestei joi a patimilor. E o iluzie că se poate sta pe din afară. Istoria și viața oamenilor a fost definitiv și de neșters pusă într-o legătură cu Mântuitorul Hristos. El a devenit tulpina omenirii. A devenit tulpina omenirii. Oamenii sunt mlădițele care cresc pe această tulpină. Nu se poate altfel. Nu se poate veni în viața altfel. Nu există un loc în care să te ascunzi și să scapi de această situație. Și atunci sunt numai două posibilități. Sau mlădița nu vrea să primească țeva trunchiului și atunci se usucă, sau mlădița primește țeva trunchiului și odrăslește puternic, potrivit acestei puteri a țevei cristice care o străbate. Iar Tatăl Ceresc este grădinarul, este Cel care îngrijește această tulpină și această viță și îl taie deopotrivă ramurile, coardele de viță. Pe cele uscate le taie pentru că ele sunt uscate, n-au mai primit în ele seva tulpinei și ele trebuie aruncate pe foc. Sunt nevrednice și încurcă. Dar și pe cele vii, și pe cele care figuroase, grădinarul le taie, pentru că așa e rostul viței, să se taie mlădița și să iată ea mai multă roadă aduce. Nu se poate ca majoritatea din dumneavoastră să nu fi văzut viță de vie și să știți ce înseamnă tăierile într-o viță de vie. Și în felul acesta, această parabolă răsună ca o dinioară în urechile ucenicilor, foarte pe înțeles. Deci noi oamenii, numai în aceste două categorii putem fi. Sau mlădițe uscate pe care Tatăl le taie ca să fie aruncate în foc, netrebnice, nu mai sunt de niciun folos, sau Tatăl curăță vița și taie și mlădițele vii, le cizelează, le aranjează pentru ca ele mai multă roadă să aducă. Asta înseamnă necazurile. Necazurile înseamnă tăierea. Tăierea aceasta de care vorbește Mântuitorul Hristos, tăierea coardelor de viță. Necazurile sunt fie ca pedeapsă și ca nimicire când ai murit, sufletește, și când nu mai ești vrednic să primești niciun fel de trebă și atunci ești tăiat și aruncat la foc. Și tot necazuri și tot suferință și durere este și pentru cel care rămâne în tulpina viței, dar el e viu și el dă roadă. Deci necazurile aparent sunt la fel, dar ele au în ele putere dublă. Necazurile pot să ducă la nimicire, la desfințare, la aruncare afară, și necazurile pot să ducă, de fapt, la mai multă viață, la înflorire, la rod, la rod. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea, ne spune Mântuitorul Hristos, înainte de a porni pe drumul Calvarului. Amin.
Bună asupra Domnului și asupra ursului.
Este în puterea nopții. Să fi trecut puțin după miezul de noapte, când slujile răutății, iată, n-au somn. Când e vorba de a face un bine, te picotește somnul de cu seară și ți intră ospinos și greu mai e să priveghezi. Dar iată că atunci când oamenii urmăresc o răutate, le ia vrăjmașul orice senzație de oboseală, orice înclinare spre somn și vedem lucrând cu târg ca și ziua, e și firesc. Sunt slujitori întunericului și se simt ca la ei acasă, în puterea nopții. Lucrarea lor întunecată și vrăjmașă nu s-a putut împlini în timpul zilei. Noaptea l-au arestat, atunci când lumea doarme, când lumea dormea, noaptea l-au și judecat. Gândiți-vă ce tribunal sinistru să strângă judecătorii în plină noapte. 70 de bătrâni trebuiau să fie acolo de față, sub președinția arhiereului, în funcție în acel an, Caiafa, pentru a judeca pricina religioasă pentru care Mântuitorul Hristos a fost arestat. E vorba de un tribunal religios, dar un tribunal întunecat care judecă în timpul nopții. E cumplită lucrarea lui și cumplit comportamentul judecătorilor. E un simulacru de judecată. E foarte grăbită această judecată. Și nici nu știm ce să înțelegem, că nici nu e clar de tot, e destul că au strigat, e vrednic de moarte, și s-au și năpustit asupra lui să-l schilodească cu pumnii. Unde s-a pomenit într-un tribunal ca judecătorii veniți să-și facă serviciul acesta de cumpănire, să-și părăsească poziția lor de judecători și să se ducă spre împricinat să înceapă să lovească cu pumnii. Însuși, acest gest arată că judecătorii, departe de a fi imparțiali, sunt niște scheme, niște caricaturi de judecători, niște statii ale diavolului care lucrează în timpul nopții. Vrăjmășie împotriva Domnului. Șeful lor este arhiereul, e marele preot. Menirea lui oficială era de a conduce rugăciunea în numele poporului, în fața lui Dumnezeu. Menirea lui în acest an era aceea de a răspunde de toate speranțele și de tot miezul vieții religioase a poporului evreiesc. Și care era acest miez? Așteptarea lui Mesia și recunoașterea lui Mesia. Arhiereul cunoaște această îndatorire. De aceea, la tăcerea Domnului, el rostește marele jurământ pe numele lui Dumnezeu cel viu. O formulă înfricoșătoare pe care numai în cazuri cu totul excepționale o folosea arhiereul. Cu totul și cu totul excepționale. De a rosti un jurământ pe numele lui Dumnezeu cel viu. El îl jură pe Mântuitorul Hristos să spună dacă este sau nu Hristosul. Asta e problema. Arhiereul știe. Și Mântuitorul îi răspunde în așa fel încât se înțelege ce tu ai spus. Adică tu ai formulat lucrul acesta, când ai formulat întrebarea, tu ai spus acest adevăr. Era o afirmație. Și în același timp o imputare, un îndemn. Tu trebuie să rostești lucrul acesta. Că tu ești în vârful scării, ești în vârful ierarhiei, ești marele preot, ești conștiința cea mai trează, ești pe treapta cea mai înaltă a religiozității evreiești. Tu ești cel care preiei cuvântul și faci mărturisirea numele întregului popor, pentru asta existi. Nu eu să mărturisesc, tu să mărturisești. Respectiv, tu să mă recunoști pe mine. Aici se întâmplă un lucru îngrozitor. Arhiereul este Caiafa, este un saducheu. Și cei care ați parcurs deniile acestei săptămâni știți ce înseamnă un saducheu. Iar un preot saducheu sau un arhiereu saducheu înseamnă un arhiereu care face mai mult politică decât religie. Este un om care trage sporile vieții politice a timpului și de aceea simțurile lui sunt de mult tocite. Este incapabil să recunoască și să-și joace rolul pe care trebuia să-l joace arhiereu. El este, ca și ceilalți membri ai tribunalului, o unealtă a întunericului și atâta tot. El nu-și onorează preoția lui. A decăzut îngrozitor din ea. De vreme ce la răspunsul Domnului, el zice, ce ne mai trebuie, a rostit blasfemie. Ca și când zice, ce ne-a așteptat, ce să mai deliberăm, ce părere aveți? Și la ruperea veșmintelor, într-un gest formal și caragios de disperare, tot tribunalul a zis, e vrednic de moarte, e vrednic de moarte. Aceasta a fost toată judecata. Acesta a fost tot lucrul tribunalului de noapte. Iubiți credincioși, așa de cumplită este această primă ratare a unei instituții juridice religioase. Și în cursul zilei de vineri va fi cealaltă ratare îngrozitoare a celelalte instituții juridice, a celui mai pretențios stat din lume, cel care a pus temelia unei instituții juridice, care este imitată până în zilele noastre, Imperiul Roman. Mai întâi ratarea din timpul nopții a tribunalului evreiesc, apoi ratarea din timpul zilei a judecății lui Pilat. Și în felul acesta, săptămâna patimilor păstrează amintirea acestor ratări a instituțiilor juridice întemeiate și practicate de oameni. N-ar trebui, într-un stat care se pretinde cu minim respect față de religia creștină, n-ar trebui în această săptămână să funcționeze tribunale. N-ar trebui. Dar e îngrozitor că și mâine funcționează tribunal. Este îngrozitor. Asta arată cât de necreștine, cât de numai și numai păgâne au rămas instituțiile cu care noi ne facem iluzii
că putem găsi dreptatea și că putem ajunge la cine știe ce, ce succese ale adevărului. Încă o dată, adică cumplite este ratarea instituțiilor juridice din această săptămână și mai ales de joi și vineri, încât n-ar trebui să mai funcționeze o instituție juridică omenească, ci să meargă judecătorii să facă plecăciune cu multă umilință în biserici, dându-și seama de limitele lor de judecători pământești. Ei ar trebui să fie primii pasivi din preajmă, pe lângă dumneavoastră, bătând de tamie și conștientizând limitele lor de judecători. Nu se întâmplă așa. Și atunci nu ne rămâne decât să ne dăm seama că instituțiile statului sunt instituții laice, sunt instituții păgâne și că singura nădejde pe care un om în căutarea adevărului și a dreptății este să se pună în seama bunului Dumnezeu. Dacă El a răbdat să treacă prin îngrozitoarea ratare a tribunalelor omenești, cu atât mai mult vom face-o noi, nădăjduim că ne va da putere să ne ridicăm și din moarte, dacă va fi cazul. Amin.
Al Fiului și al Sfântului Duh. Dacă Mântuitorul Hristos, nevinovatul, a fost răstignit ca să supere cumplitele chinuri, oare noi, cei care adunăm atâtea păcate în viața noastră, cum oare nu vom gusta și noi? Cum oare vom scăpa de băutura cea amară și acră a necazurilor acestei vieți pământești? Ni se poate întâmpla și ni se poate întâmpla fiecăruia ca în timpul unor necazuri să ne simțim ca și crucificați. Și putem face această asemănare așa foarte largă și trecând cu vederea multe nepotriviri. Sigur că ni s-ar putea răspunde, bine, bine, te vai de necazurile care le ai, dar de fapt cuie nu te-a bătut nimeni în picioare și în mâini. Dar totuși simbolic putem socoti că atunci când tăvălugul necazurilor vin peste oameni, e ceva din povara crucii pe spinarea noastră. Este ca și când am stat de-o parte și de alta Domnului cu niște cruci mai mici, cu o crucificare mai măruntă, desigur, dar de-o parte și de alta ca călharii care au fost crucificați pentru păcatele lor, când noi niciodată nu vom fi supuși necazurilor și suferinței că suntem nevinovați. Și totdeauna vom avea păcate de plătit datorii de ispășit. Iată pe cei doi călhari modelul nostru, că noi cu ei ne comparăm. În necazuri poți să ridici cuvânt de blestem asupra lui Dumnezeu și de batjocoră. Doamne, dacă într-adevăr ești așa de puternic, arată-mi și mie și scapă-mă din suferință. Cu ton de imputare, cu ton asemănător blestemului, cu tonul de batjocor al tălharului. Mare nefericire să fii și la necaz și să te mai cerți și cu Dumnezeu. Ca și când Dumnezeu aduce necazul. Ca și când nu Dumnezeu este Cel care a împărtășit cele mai multe necazuri atunci când a fost pe pământ. Păi dacă Dumnezeu e izvorul necazurilor, cum ne explicăm noi că El a suferit primul și cel mai mult dintre toți? Izvorul necazurilor nu-i la Dumnezeu, iubiți credincioși. Nu Dumnezeu aduce suferința, nu Dumnezeu aduce moartea. Loviturile cele grele ale sorții, nu Dumnezeu le trimite. Dumnezeu ne dă pildă, suferind El însuși, cum să răbdăm și noi asumându-ne condiția vieții pământești, care nu poate fi gândită și trăită fără aceste lucruri. Așa cum odinioară Iov a suferit din răutatea vrăjmașului,
Așa Mântuitorul Hristos a suferit, așa noi pentru păcatele noastre putem de multe ori să ajungem în suferință. Să învățăm de la tâlharul cel bun. Așa îl numim noi, cu toate că pare un nonsens, tâlharul cel bun. Dar cu adevărat tâlharul acela era bun, pentru că el în chinurile personale pe care le avea, a avut rezervă de suflet să se gândească la cel de alături care suferea nevinovat. Aici e meritul lui. E meritul lui. Deci, dincolo de chinurile personale, l-a putut să vadă că Mântuitorul Hristos, care era lângă el, suferea chinuri cumplite nevinovat fiind. Și atunci el s-a rugat cu smerenie, știindu-te păcătos, și văzându-l pe Domnul cum îndură în tăcere chinurile cele cumplite, nevinovat fiind, a putut rosti acea rugăciune: pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Deci dacă aici pe pământ nu se poate decât pahar cu amărăciune și cu acreală, paharul cel cumplit al suferințelor și poate chiar al crucii, dacă pe pământ nu se poate altă condiție decât aceasta, atunci ne rămâne nădejdea împărăției pe care o aduce Mântuitorul Hristos. El a spus lui Pilat, într-o sfântă evanghelie ceva mai devreme: împărăția mea nu este încă din lumea aceasta. A spus un încă. Deocamdată, cât încă suferințele izvorăsc peste oameni, împărăția Domnului n-a venit încă. Dar asta înseamnă că Mântuitorul intenționează și lucrează pentru ca să vină cândva împărăția Lui și pe pământ și ea să cuprindă întreg pământul și toată răutatea și toată viclenia satanei să fie biruită și depărtată de viața oamenilor și de existența pământească. Iată ce sens grozav, extraordinar, are rugăciunea tâlharului: pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția ta, în împărăția ta, Doamne, să mă pomenești. Am această compensare, această nădejde, că chiar dacă aici sufer în împărăția ta, sunt bucuros dacă mă vei pomeni, adică dacă mă vei înscrie ca pe unul dintre părtașii acestui tărâm, acestei împărății. Pe de o parte, Iuda, care a trădat și s-a dus direct în moartea cumplită, pe de altă parte, tâlharul, făcătorul de răutăți, care în ultimul moment, înainte de moartea ta, în chinurile ispășirii pentru el, a putut să afle mântuirea. Aceste două figuri emblematice, una îngrozitoare pentru noi și una bilduitoare, aceste două imagini emblematice se află în rugăciunea pe care noi o rostim de câte ori vrem să ne apropiem de Mântuitorul Hristos ca să ne împărtășim cu El. Rostim în acea rugăciune că nu dorim și nu vrem și promitem să nu fim ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-ne, zicem: pomenește-ne, Doamne, când vei veni într-un părinte.